Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bundan roppa rosa 25 yil muqaddam 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashi birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Deklaratsiya muallifi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovning aytishicha, hujjatda O'zbekiston Jumhuriyatining SSRdan mustaqil davlat bo'lishi yozilgan edi. O'shanda kompartiya rahbarlari mustaqillik deklaratsiyasi ovozga qo'yilishidan avval uning mazmunini o'zgartirishga harakat qilishgan va juda ko'p voqealar bo'lib o'tgan bu deklaratsiyaning qabul qilinish jarayoni bilan bog'liq. Hozir ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada mana shu voqealarga oydinlik kiritish uchun va shu tarixni eslash uchun biz studiyaga telefon orqali o'sha paytda parlament deputati bo'lgan yozuvchi Jahongir Muhammadni va Erk Demokratik partiyasi faoli shoira Dilorob Yusoqovani taklif qildik. Assalomu alaykum Jahongir aka, Dilorob opa, yaxshimisizlar?
Va alaykum assalom. Salom Dilaromxon.
Jahongir aka, Jahongir aka, shu adashmasam biz O'zbekiston xalqi degan so'zlar bilan boshlanardi. O'sha 1990-yilning 20-iyunida, mana bu ham 25 yil oldin qabul qilingan deklaratsiya, mustaqillik deklaratsiyasi. Endi tarixdan juda aytishadi, ma'lum, juda qiyinchilik bilan qabul qilingan bu deklaratsiya deb. Nima qiyinchiligi nimada edi? Jahongir aka,
men avvalo imkoniyatdan foydalanib shu o'zbek oydinlarini, o'sha paytda parlamentda bo'lgan deputatlarni, mana muxolifat saflaridagi do'stlarni, hammalarni mana shu hujjatni qabul qilinganligini 25 yilligi bilan o'sha chin dildan tabriklayman. Bu juda katta tarixiy hujjat va kelajakdan bir umr qoladigan hujjat. Endi agar uni qiyinchiligiga qayta keladigan bo'lsak, albatta endi har qanday tarixda, tarixiy voqealarda har qanday hujjatlar osonchilik bilan qabul qilinmagan. Ayniqsa bir mamlakatning kelajagini belgilaydigan bir hujjat tabiiyki juda katta muzokaralar, muhokamalardan o'tadi. Shuning uchun ham uni bir kishi, kimdir yozgan, kimdir uni muallifi deyish ham noto'g'ri. Chunki men nazarimda o'sha buni bir umumiy o'sha paytdagi ziyolilar, o'sha paytdagi muxolifatning gardanidagi bir narsa deb aytish kerak. Chunki bitta odam, to'g'ri, bir partiyadan bir odam yozishi mumkin loyihasini, lekin o'sha partiyani nomidan bo'ladi bu narsa. Shuning uchun mana Erk partiyasini nomidan bir variant kelgan o'shanda, Birlik partiyasini nomidan bir variant kelgan. Lekin Islom Karimov o'shanda Birlik variant partiyasi nomidan kelgan juda qisqagina 7-8 qatordan bo'lganiga ruxsat bergan. Lekin ungacha ham biz sessiyada to'polon qilib sessiyani sekretariatini o'zgartirganmiz. Men sekretariat raisi bo'lganman o'sha sessiyada. Keyin Karimov yo'q edi, kelib qolgan, nima gap bo'lyapti deganda, biz ko'rsatganmiz, shu mustaqillik deklaratsiyasini muhokama qilmoqchimiz deganmiz. U yerda 167 deputat qo'l qo'yib shu narsani muhokama qilaylik deb haligi sekretariatga xatlar yozgan. Masalan, shularni orasida jurnalist Karim Bahriyevni xati menda saqlanadi, yoki qo'ytoshlik Abiyor Barotov degan deputatni xati menda saqlanadi, yoki sirdaryolik Hamza Ishnazarovni shunday murojaat sekretariatda, o'sha sekretariatdagi hamma hujjatlar menda bor. Shular hammasi talab qilgani asosida biz kun tartibiga muhokamani kiritdik. Shunda Karimov kelib o'sha qisqa variantni muhokama qilinglar dedi. Lekin biz boyagi Erk partiyasi taqdim etgan variantni muhokama qila boshladik. Shundan keyin janjallar boshlanib ketdi. Albatta Karimov aytib buni to'xtata olmadi. Juda qattiq tortishuvlar, bahslar shunaqalar bo'ldida. Masalan, juda ko'p oydinlarimiz o'sha paytda qarshi ham chiqdi bu masalaga. Masalan, Erkin Vohidovlar chiqib, balki buni orqaga tashlash kerakdir, bu juda ham muhim hujjat, buni alohida ko'rib chiqib bir komissiya tuzib, u komissiya ko'rib chiqsin, undan keyin qabul qilaylik degan masalalar ham bo'ldi, lekin ko'p deputatlar mahkam turdilar. Masalan, men esimda bor, o'sha Alijon Qo'chqorov, Baxtiyor Qodirov, mana Murod Jurayev juda mahkam turganlardan, Samandar Qo'qonov, Nasrullo Saidov, Imom Fayziyev, Inomjon Tursunov rahmatli bo'lib ketdi, Oygul Mamatova, Toyiba To'laganova va boshqa deputatlar mahkam turdilar, jumladan mana Muhammad Solih ham. Keyin oxiri bo'lmagandan keyin ular bir komissiya tuzaylik, shu yerda o'zida o'sha komissiya ishlasin deb bir komissiya tuzishga qaror qilishdi. O'sha 5 kishidan iborat bir komissiya bo'ldi. Komissiya tarkibida men ham bor edim, Muhammad Solih ham bor edi, Murod Jurayev, Oygul Mamatovalar bor edi. Bosh komissiya tuzish bilan o'sha kun yakunlangan, lekin aytish kerakki, bu hujjatni loyihasini yozgan odam Ravil Abduqodirov. Ravil Abduqodirov bu o'sha paytda Vazirlar Mahkamasida protokol bo'limini boshlig'i. Chunki o'sha kun kechqurun hamma ketib qoldi. Ravil aka bilan ikkimiz qoldik o'sha yerda. U kishi o'zbekchada ham, ruschada ham jayali protokolni qilib yozar ekan, o'sha yozdi. Lekin o'sha yozganida erkni yozganini ham ruhi saqlanib qolgan, birlikni ham ruhi to'la saqlanib qolgan. Va bittasiga aytilgan paytda o'sha katta haligi ura-uralar bilan juda katta ruh bilan qabul qilindi. Lekin eng dahshatlisi shundaki, O'zbekiston tarixida bu, menimcha, tarixchilar tomonidan o'rganiladigan juda katta voqea. Parlament qabul qilgan narsani bir necha kundan keyin Islom Karimov va uni atrofidagilar o'zgartirib nashr etishdi. Masalan, 20-iyunda qabul qilingan bo'lsa, o'shanda Sovet O'zbekistoni gazetasida 22-iyunda, O'zbekiston adabiyoti gazetasida 29-iyunda chiqdi va u yerda hammasida O'zbekiston SSR, O'zbekiston SSR degan narsalar chiqqan. Ya'ni parlament qabul qilganda yo'q narsalar u yerda kiritilgan.
Halima Xudoyberdiyeva o'sha paytda Saodat jurnali bosh muharriri edi. U shunday chop qilgan emasmi to'laligicha o'zi birinchilardan bo'lib jurnalda?
Ular ham keyin, u ham keyin o'sha nimani hukumatdan chiqqanini chop qilishgan.
Aha. Tushunarli.
Umuman hech kim chop qilmagan o'shanda asl nimani. Er gazetasida ruscha varianti chiqqan. U sessiyagacha ularni o'zi tayyorlagan variantni ruschasi chiqqan Er gazetasida.
O'sha parlamentda, demak, asosan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan, 90%dan ko'p ovoz berishgan menimcha. O'sha
hamma oyoqqa turgan, o'sha hattoki Yefimovlar ham oyoqqa turib, o'sha O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi sekretari edi, o'shalar ham shunday oyoqqa turgan, chunki butun zal oyoqqa turib ketdi. Nasrullo Saidov bilan Imom Fayziyev bayroqni olib chiqishdi.
Ha, bayroqni ham olib chiqdi.
Bayroqni ko'tarib chiqishdi. Butun judayam katta ruh, katta ko'tarinkilik bilan, chunki butun xalq o'zi shunga tayyor edi. Bungacha ham, masalan, bu bir kunda bo'lgan narsa emas. Xalqimiz o'sha paytda saylangan deputatlarni ham ko'plari shu ruh bilan saylangan, mustaqil bo'lamiz deb tuzilgan mana muxolifat partiyalar, harakatlar ham shu ruh bilan kelgan, biz mustaqil bo'lamiz degan. Mana men bitta narsani aytay, o'sha kun biz qabul qildik, keyin ko'pchilik deputatlar o'sha yerga nishonlash uchun Toshkent restoraniga bordik. Shunday restoranga kirgandan Nasrullo Saidovdan so'rashingiz mumkin, boshqa deputatlardan ham so'rashingiz mumkin, biz baqirib dodlab aytdikki, mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildik desak, butun restoranda o'tirganlar ura deb dodlab yuborishgan. Ya'ni butun xalq shuni o'sha paytda kutayotgan edi. Mana shunaqangi bir payt edi unda.
Tushunarli. Endi hozir Dilara opadan so'raydi. Dilara opa, sizda qanday xotiralar bor? Masalan, nima uchun aytaylik, shu 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya keyinchalik tarixdan o'chib ketdi? Buning sababi nimada? Nima uchun endi 91-yil 31-avgustdagi deklaratsiyani mustaqillik deklaratsiyasi sifatida taqdim qilyapti O'zbekiston hukumati? Marhamat.
İşte hazır bir yorum gördüm. Kabul kuruluşlarını yapıp gittim. Bana şu, yetkili tamamen mağlup bulanım için bu tarih gibi hizmetlilik çoğaltı boyunca yetkili namını uçuştu. Ben de muhalefet namını uçuştu. Öldü bu mesele. Hazır yarın geri yaptılar. Bugün vakitlerini ben de yadında bir de bu hırlar yazmıştım. Yaptılar, düşmezdim. çok
Dilar opa, biz sizlar olsa eshitgimiz kelyapti, lekin aloqa juda yomon. Gaplaringizni tushunmayapmiz, tinglovchilar ham tushunmasdan qiynalib ketyapti. Dilar opa, mayli, bo'lmasa siz bilan yana keyin suhbat qilamiz. Xudo xolasa hozir aloqa yomonligi uchun sizni aloqani uzishga majburman, chunki tinglovchilar baribir hech narsa tushunmayapti, biz ham tushunmayapmiz. Jahongir akadan so'ramoqchiman. Jahongir aka, sizni fikringizcha, endi mana oradan aytaylik 25 yil o'tdi, baribir O'zbekiston mustaqilligining birinchi deklaratsiyasi sifatida o'sha 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya qoladimi yoki 31 avgustdagi aytaylik Islom Karimov tomonidan qabul qildirilgan deklaratsiyami? Aslida esa o'sha 2-chi deklaratsiya ham 1-chi deklaratsiyaning mazmun mohiyatidan kelib chiqqan deb aytiladi, shundaymi?
Shunday. Endi bilasizmi, O'zbekiston tarixidan o'chgan emas. Mana shu keyingi yillarda o'sha O'zbekistonda 1-chi deklaratsiya qabul qilindi degan narsa O'zbekistondagi kitoblarga ham kiritilyapti. Bu narsa ular ham o'chirolmaydigan narsa bu, chunki bu juda katta tarixiy narsa. Endi 1-sentyabrdagisi deklaratsiya emas, bu qaror qabul qilindi o'shanda. O'sha deklaratsiya asosida qaror bo'ldi bu. Lekin endi buni mustaqillik kuni deb o'sha kun haligi 1-sentyabrni e'lon qilindi. Shuning uchun ham buni bu o'chmaydigan narsa O'zbekiston tarixida. O'sha masalan bir kun kelib balki xalq shu kunni ham bayram qilamiz deydi. Bu o'sha 1-sentyabrda qarorga aylanganini sababi mana shu deklaratsiyadan keyin o'rtadagi GKCP bo'ldi. O'sha GKCPda Islom Karimov qatnashib qolib, keyin o'zini qutqarishi kerak bo'lgan paytda birdan to'satdan buni qaror qilib balki o'sha narsani kuchlantirdi. Ya'ni o'sha narsa kerak bo'lib qoldi va shu bilan mustaqillikni e'lon qilib qutulib qoldi boyagi narsalardan. Lekin aslida o'zbek xalqining irodasini o'sha 20-iyunda qabul qilingan hujjat ifoda etadi. Chunki u men shundan keyin masalan ertasiga o'zimni okrugimga borganman. Hamma deputatlar o'z okruglariga borgan. Men Jomboyga borganman. Mana bugun Jomboyda ming odamlar agar meni eshitayotgan bo'lsa, o'sha paytda nimalar ham bormiz. Ko'cha bayram qilganmiz. Mash ko'chalarga odamlar ovqat pishirib olib chiqqan, odamlar gullar ko'tarib olib kelgan, odamlar yaxshi kiyinib chiqqan. Mana shunaqa bayram qilganmiz bir necha kun. Deb mana mustaqillikni e'lon qildik, O'zbekiston mustaqil bo'ldi deb shunaqangi bir ruh bo'lgan o'shanda. Bu uyni hech qachon ushib ketmaydi bu narsa. Bu o'sha xalqni irodasi edi. Albatta, ma'lum bir muddatda hukumat, masalan, Islom Karimov hukumati rejimi o'zini saqlab qolish uchun, ya'ni mendan yaxshi odamlar yo'q edi deyish uchun, muxolifatni ko'rsatmaslik uchun, muxolifat turib yiqitish uchun bu narsaga soya tashlab kelyapti. Lekin vaqti keladi bu narsa yana albatta va albatta o'sha xalqimizni ruhini ko'taradigan, xalqimizni birlashtiradigan, xalqimizga bir kuchli iroda beradigan bir hujjat sifatida yana o'rtaga chiqadi. Ya'ni asosiy hujjat sifatida o'rtaga chiqadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining eng katta, eng buyuk hujjati o'sha mustaqillik haqidagi deklaratsiyasi. Uni yoddan bilmagan odamni topolmaysanmi, g'ururlanadi. Yoki boshqa mamlakatlarda ham shunday. Men umid qilamanki, O'zbekistonda ham mana shunday bo'ladi. Bu deklaratsiyada hukumat o'ylamasin, bu deklaratsiyani biz bugun ko'p gapirsak falonchilarni ismi o'rtaga chiqadi. Yo'q, bu deklaratsiya juda ko'p odamlarni mehnati, minglab odamlarni mehnati, millionlab odamlarni orzusi bu. Agar hukumat bu deklaratsiyaga qaytadigan bo'lsa, o'sha xalqni hurmatini qozongan bo'ladi xolos. Chunki o'sha xalqni orzusi edi bu, millionlarni orzusi edi bu. U masalan falonchining mehnati emas, bu umumni, juda katta umumni mehnati edi.
Rahmat. Demak, rahmat Jahongir aka, biz bilan suhbatda 90-yillarda O'zbekiston SSR Oliy kengashining deputati bo'lgan, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan yozuvchi Jahongir Muhammad bo'ldi. Biz Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunning 25 yilligi haqida va uning tarixi haqida suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.